Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu yeroo dheeraadhaaf walitti fufiinsaan kan ilaalaa jirru har'a torban salgaffaa irra geenyee jirra. Torban salgaffaa kanarrattis seeratti jiraachuu kan jedhu akkuma seera ba'uu walitti fufiinsaan qayyabachaa turre mata duree seeratti jiraachuu hedhu walii wajjiniin ilaaluuf deemna. Gara caaluu seenaa kana kan nuyi keessatti irratti xiyyeeffannu seera ba'uu boqonnaa 20 fi 21 dha. Egaa gara sanaa utuu hin naqin Waaqayyoon walii wajjin kadhannee gara sagantaa keenyaatti sin dabarsinaan waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaan keef jaalalli kee nuuf baay'ate amma yoonaatti gargaarsi kee waan nutti adda hin ba'iniif maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessina. Galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ammallee qorannoo keenya seera ba'uu keessaa kana keessatti waan ittiin nu qajeelchitu sirraa barachuudhaaf fuula keetti yommuu dhiyaannu dhaggeeffattoota keenyas nuunis bakka bakka nuyi jirrutti eebba keetiin nu yaadadhu. Sagalee keetiin nu qajeelchi. Hafuura keetiin nu barsiisi. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagayyi. Ameen. Daani bakka nagaan dhuftee har'allee egaa akkuma kanaan duraa qorannoo keenya seera ba'uu walitti fufiinsaan irra kutaa salgaffaa irra geenyee jirra. Kutaa salgaffaan irraa akkuma jalqaba caqasuuf yaale seeratti jiraachuudha. Hirtuun yaadannoo isaatii seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 22 fi 23 irratti kan hundaa'u ta'a. Yommus Waaqayyoo Museetti dubbate ati Israa'elootaan Waaqayyo akkana jedha. Ani Waaqarraa isinitti dubbachuu koo ofii keessaniyyuu argitaniittu isin anadhiiftanii Waaqayyolii meetiirraa yookiis Waaqayyolii warqeerraa hojjetaman hin tolfatinaa ittiin jedheedha. Egaa mata dureen keenya kun seeratti jiraachuu jedha. Seera kanammoo Waaqayyo seera ba'uu boqonnaa 20 irratti 1, 2, 10 seerota isaanii tarreessee jira. Seerota sana keessaa inni amma mata duree keenya irratti himame kun Waaqayyolii warqee irraa hojjetaman hin tolfatinaa kan jedhu Waaqayyo bifa tolfamaatti sabni isaa akka sagadu Waaqa tolfamaatti sabni isaa akka waaqessu karaa tokkoon illee hin eeyyamne jechuudha. Carraan taane ta'ee sabni Israa'el kanaaf yoo hamma dhumaatti amanamuu baatanii yeroo jalqabaa seera kana Waaqayyo isaanitti himu tole jedhanii turan. Kanan ol qabsiisee al tokko gooftaan Yesuus fakkeenya wayii dubbatee ture. Fakkeenya inni dubbate namni tokko ilmaan lama qaba ture. Isa tokkoon irra iddoo wayinii dhaqeetii keessa hojjedhu dabareen kan keeti yennaan tole yaa abbaa kunan naqayde garuu naqinafe. Yeroo inni kun akka naqinafe argu isa lammaffaa bira dhaqee arra iddoo wayinii kan hojjetu si ittiin jedhee gara jalqabaanni sun hin naqoyde garuu boodamoo qalbii jijjiirratee deebi'ee dhaqee jedha. Israa'eloonni yeroo jalqabaa akkuma seera kana dhaga'aniin hin goone jechaa turanii garuu hin goone kan nama gaddisiisu. Kanaan ol qabsiisee daanigaa waa'ee seeratti jiraachuu kanaan ol qabsiiftee seensaaf yoonan kana dubbadhe carraa jalqabaan sii kenna gara keetti deebiseera.
Tolee tarmii kana yookiis martaa kana kan nu ilaalaa jirru akkuma beekamu seera kitaaba qulqulluu keessaa seera keessa ba'uuti. Seera ba'uu kana keessatti seenaawwan Israa'elii Waaqayyo galtee leenjisuu barbaade jireenya isaanii nama kan biraaf fakkeenya akka ta'uuf Waaqayyo Israa'eliin maal godhee ture, fo'atee ture. Akkuma yeroo darbe marsaawwan darban, kutaawwan darban keessatti ilaalaa turre jechuudha. Erga biyya Misrii ba'anii, erga galaana diimaa ceesisee lafa onaa keessatti erga isaan soore booda Waaqayyo tulluu Siinaa irratti saba Israa'elitti mul'achuu akka barbaade akka isaan qophaa'anii. Jireenya isaanii kan akka isaan qopheessanii fi seera boqonnaa 19 gaafa ilaallu isin sanyii fooma qoomoo lubootaati jedheetu ergaawwan kanaa saba Israa'elitti dubbachaa ture jechuudha. Jenereeshinii yeroo sana jiraachaa turanitti. As keessatti immoo kan nu arginu seeratti jiraachuun maal akka ta'e akkamitti akka sabni Israa'el seeratti akka jiraatanii fi Waaqayyo saba Israa'el leenjisuu seera isaanitti kennuu barbaade. Guutummaan seera boqonnaa 20 waa'ee seeraati yookaas seeratti jiraachuu saba Israa'eliin kan agarsiisu ture. Seera boqonnaa 19 keessatti wanta Waaqayyo karaa kennutti hundumaa hin goonaa hin raawwannaa jedhan sabni Israa'el waadaa seenan jechuudha. Erga isaan waadaa seenanii seera boqonnaa 20 keessatti immoo maaltu ta'ee seera sana isaanitti hime akka isaan seera sana eeganii ani Waaqayyo Waaqa keetii biyya Misrii kanan si baasee Waaqa kan biraa tokkollee na biratti hin qabaatin kan jedhu seera boqonnaa 20 keessatti lakkoofsa gara jalqabaa irratti kan argamudha. Inni kan biraanii seera boqonnaa 20 akkuma tamma dubbiste lakkoofsa 22-23 keessatti Waaqayyo Waaqa kan biraa warqee irraa kan hojjetaman, meetii irraa kan hojjetaman, wantoota adda addaa irraa bifa qirixame kan qaban hundumaa ana biratti hin qabaatanii kan jedhutu jira. Isa kana qofamin uumama keessaa uumama Waaqayyo uume keessaa kan akka aduu ji'a urjootaaf illee isaan kana keessaa tokkoof illee hin qoommayinii ana Waaqayyo Waaqa keetiif sagadii kan jedhutu ture. Kun ulaagaa Waaqayyootti jiraachuun Israa'el irraa barbaadu ture. Israa'el akkamitti akka jiraachuu qabu, akkamitti akka nyaachuu qabu, akkamitti deemu akka qabu, akkamitti immoo Waaqayyoof abboomamuu akka qabu. Waaqayyo tokko tokkoon sheeppii jireenya isaanii saba Israa'eliin sirreessuu barbaadeera. Maaliif sabni kun biyya eessaa ture? Biyya garbummaa ture. Jechuun biyya Misir jechuun biyya walabummaan amantii saba Israa'el keessatti maal hin taanedha hin dagaagne. Biyya cunqurfamaa. Seera boqonnaa 3 gaafa ilaallu carraa Museeyyuu du'a ture. Jechuun ilmi warra Israa'eliif dhalatu yookaas warra Ibrootaaf dhalatu akka hin jiraachifamnee fi mootiin Fariyoon labsii baasee ture. Garuu hacuuccaa kana keessatti walabummaa waaqessuu miidiyaatti mirga lubbuun jiraachuu iyyuu sabni Israa'el iddoo ittiin godhanne ture. Waaqayyo garuu biyya sana keessaa isaan baasee gara biyya ofii isaaniitti akka isaan deeman yommuu isaan godhe garuu immoo biyya sana dhaaluuf Waaqayyo maal akka isaan irraa barbaadu beekutu isaan irra ture. Kanaaf utuu biyya sana ittiin galeen Waaqayyo lafa onaa kana keessatti saba Israa'eliin qoruu, madaaluu, kara nyaataa, kara abboomamuu, kara seera eeguu maal akka ta'e eenyuun barsiisuu barbaada? Israa'eliin barsiisuu barbaada. Kanaaf Israa'el maal gochuu qaba? Seera kana fudhachuun dirqama akka ta'edha. Garuu maal goonuu jedhan wanta Waaqayyo karaa keessatti hundumaan goonaa jedhan akkuma tamma fakkeenya gooftaa Yesuus Kiristoos fudhatee dubbataa ture dubbatte sabni Israa'el gara jalqabaa hin goona irraa hawwanna waan hundumaa yoo jedhan itti walii galan utuu hin turin garuu. Seera boqonnaa 32 fa'aa gaafa dhattee dubbistu bifa seera boqonnaa 22-23 maayiraa waa'ee warqeef waa'ee meetiitti sagadu bifa qirixametti sagadu kaasa akka hin saganneen Waaqayyo Waaqa keetii jedheetu Museetti dubbate. Israa'elotaan akkana jedheera. Garuu seera boqonnaa 32 keessatti yeroo Museen abboommi kurnan dhagaa irratti isa barreeffame fuuchuuf fuula Waaqayyo durage sabni Israa'el immoo maal godhani bifa jabbii hojjetatanii warqee irraa hojjetatanii itti sagadaniidha. Inni kan biraan saba Israa'el keessa yeroo sana lafa onaa yeroo isaan deemaa turanii wantoota garaagaraatu jira. Abbootiin firdii turaniiru, luboonni turaniiru. Waaqayyo abbootii firdii kanarraa murtii haqa akka isaan kennan barbaada. Luboonni immoo seera Waaqayyo akkaataa sirna waaqeffannaa akka isaan barsiisanii fi luboota filatee ture. Abbootii firdiis Musee gajjallaatti kan hojjetan, kan gubboonyaan, kan wantoota adda addaa muusinnaa garaagaraa raawwannee. Saba Israa'eliif murtii haqa akka isaan kennanii fi Waaqayyo abbootii firdii kaasee ture luboota illee kaasee ture caasaawwan garaagaraatu saba Israa'eliin keessa ture jechuudha yeroo isaan lafa onaa keessa turanii kan saba Israa'eliin Musee gargaaranii gaggeessanii jechuudha. Ispeeshaalii luboota irraa kan eegamu luboonni seera kana barsiisuu qabu turan seera maali seera Waaqayyo kanaa jechuudha Aaroon fa'a jechuudha Aarooniif ijoolleen Aaroon sanyiin Leewotaa hundinuu eenyummaa seera Waaqayyoofis Waaqayyo maal akka fakkaatu eessa keessatti argina seera Waaqayyo keessatti argina. Sirni seera Waaqayyoo sun hin jijjiiramu jechuudha. Duraan beekan yoo kan jedhuu fi sabni Israa'el fakkeenyaaf Yaaqoob ilmaansaa aarsaa dhiyeessaa turan garuu waggoota 400 biyya Misir keessa jiraachaa turan keessatti cunqurfamuun wanta itti heddummateef sirni waaqeffannaa sirni aarsaa dhiyeessuu seera Waaqayyoo eeguu saba Israa'el harkaa maal ta'eera badeera. Isa kana Waaqayyoo maal gochuu barbaade iddootti deebisuu barbaade sirnaan akkasaan iddoo waaqayyo waaqa sirnaa waan ta'eef seera jechuun baay'ee ba'aa ulfaataa miti. Fakkeenyaaf seera biyya kanaa yoo ilaalte namni seera biyya kanaa eegee wanta seerri biyya kanaa sirraa barbaadu godhe bilisummaadhaan jiraata moo hin jiraatu? Bilisummaa guddaadhaan jiraata. Fakkeenyaaf seerri biyya kanaa nama ajjeesu hin jira yoo ta'e namni nama ajjeesu bilisummaa hin qabu. Mana hidhaa keessatti waggoota 20-25 dabarsaa jechuudha. Namni seera waaqayyoon inni bilisummaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu gabaabaa sabni Israa'el bilisummaa guutuu akka qabaatanii fi waaqayyootti dhiyaatanii waaqayyo wajjin akka jiraatanii fi seera isaa sana akka eeganii fi waaqayyo isaanirraa barbaadee ture. Maaliif sabni Israa'el biyya Misrii ba'anii guyyoota muraasa booda ji'oota muraasa booda gaafa gaara Siinaa dhaqanii waaqayyo boriif of qopheessaa jireenya keessan kana qopheessaa wayyaa keessan miidhaati fuula koo duratti dhiyaadhaa garuu. Gaafa fuula waaqayyoo duratti dhiyaatan seera boqonnaa 19 gaafa dubbiftu haa tumtu nuti dubbadhu malinni waaqayyoo darbuun barbaannu jedhama. Kun maal mul'isaa jireenya isaanii kana gaafa laalanii waaqayyoo wajjin qulqullummaa waaqayyoo wajjin gaafa laalanii immoo waaqayyoo irraa fagoo akka isaan ta'an isaanitti agarsiise. Kanaafuu maal hin goone waaqayyootti dhiyaachuu sodaatanii jechuudha. Maaf seera biyya tokko gaafa cabsitu fuula seeraatti dhiyaachuu sodaatta maaliif seerri sun beenyaanis. Dadhabaa tokko beenyaan si kaffalchiisu gatiin si kaffalchiisu waan beektuuf maal hin gootu fuula seeraa duratti dhiyaachuu sodaataa jechuudha. Faallaa kanaa namni seera biyya tokkoo eegu fuula seera kan bira abbootii murtii kan bira yoo dhagee hin sodaatu maaliif haqa qaba waan ta'eef jechuudha. Israa'elis akkuma jireenyi isaanii kan natti fakkaataanaan maaliif otoo seera waaqayyoon hin sodaatanii hin baqatanii jechuudha. Pirootokoolii isaanii gaafa laalan garuu kan waaqayyo wajjin walitti dhufuu dide waaqayyo irraa baqatanii jechuudha. Garuu hin goonaa jedhaniyyuu malee gochaan isaanii sun itti hin fufne jechuudha. Kanaafuu seera waaqayyooti jiraachuun baay'ee magaala akka ta'e as keessatti arginaa jechuun barbaada. Itti dabaluun kan kenna.
Waa'ee seera kanaa wajjin ol qabsiisee akkuma turette jalqabuma irratti kan inni kaasu seerri amala nama seera tumu sanaa calaqqisiisedha. Seera tumtuun sun eskiyuutiifi warri waan seera kanaa baasanii. Amala isaan ofii qaban agarsiisaadha. Waaqayyo seera isaa kana kan inni kenne seera qajeelummaatiidha. Akkuma to'ettee namni gammachuudhaan bilisummaadhaan akka jiraatuuf seera sana keessa yoo deddeebi'e nagaa qaba gammachuu qaba. Yoo seera sana keessa hin deddeebi'u ta'ee seera sana haala yeroo jirutti nagaa qabaachuu hin danda'u. Wabiin qabu sababiin isaa seera sanaan alatti wanta seerri sun isarraa barbaadu waan gaafatuuf jechuudha. Fakkeenya kan biraa kaasaa mootiin Faraa'oon yeroo ilmi ijoollee waggaa manaa gadii haa ajjeefamtu hidhe seerri ni baase sun amala mootii sanaa agarsiisaadha. Mootiin sun lubbuu ajjeesaa hamaa gara jabeessa ta'uu isaa mul'isaadha. Waaqayyoon immoo faallaa kanaatiin hin ajjeesinii hin ejjiniin atiin yommuu jedhu eenyummaa waaqayyo achi keessatti argitaadha. Gambiraadhaan mootiin biyya tokko bulchuu kariikulamii barnootaa keessatti ijoollee waggaa 18 gadi bilisaan carraa barnootaa argatan jedhee yoo seera baase eenyummaa mootii sanaa ilaalcha lammii sanaaf qabu agarsiisadha. So waaqayyo wanta ilaalcha lammii ofii tolfate hojii harka isaatii sanaaf qabu seera isaa keessaan isaanitti miichuudha. Ilaalcha akkamiin haa qabu waaqayyoo kan jedhu yoo kan isaan arguu danda'an silaa seera isaa sana keessaan ture. Dabalataan immoo seerri sun karaa ittiin eebba kakuu waaqayyoo keessa jirru ittiin fudhannu ture jechuudha. Carraan taane ta'ee garuu edhaa sabni sun saba gabrummaa fi amantii ormaatiin kan jaame waan ta'eef hubannaan isaa gadi bu'aa turedha. Waa waaqayyoo itti maayiru kana hubachuu hin dandeenyedha. Kanaafi wanta waaqayyo kakuu waaqayyo isaanii wajjin galaa jiru kakuu isaa sana adda baasachuu hin dandeenyedha. Silaa seerri kun karaa ittiin kakuu waaqayyo dhugoonfatan turedha. So fakkeenyaaf dhaaltuu maatii tokko kan ta'uu danda'u maatii sanaa wajjin kan kakuu qabu kakuu dhiigaa kakuu michoomaa kakuu firoomaa. Yoo hin qabu ta'e namni tokko dhaaltuu maatii sana keessaa ta'uu hin danda'u. Akkuma kana waaqayyoos karaa seera isaa kanaanii dhaaltuu akka isaan godhatu bilisummaa isaanii irratti akka hojjetu godhee turedha. Gambiraadhaan Ermiyaas boqonnaa 34 lakkoofsa 8 kaasee aga 22 yommuu ilaallu seera wayii kennee turedha. Bahu boqonnaan 21 lakkoofsi 1 kanuma qaba lakkoofsi 1-2 waaqayyo seera kennee ture. Namni garba ta'ee hojjetaa ta'ee nama tokko jalatti qacarame waggaa 7 qofaa hojjetu. Waggaa 7 booda yoo fedha isaatiin gabrummaadhaan itti fufe malee bilisummaa qabaachuu qaba jedhee Israa'eloota barsiisedha waaqayyo. Orma iddoo biraadhaan horiidhaan yoo qacarrattanii waggaa 6 caalaa biraan kaayinaa waggaa 7ffaan bara bilisummaa isaatiiti jedhedha. isa qofaa miti waaqayyo lafaafuu lafa irra qotanii nyaatanii fi waggaa torba booda bilisummaa kenneera jechuudha. So waaqayyo maaliif kana godhe jettee yoo laaltu sirna ittiin caalmaatti eebbifamaniidha wanti sun. Sana gochuu isaaniitiin jarri sun caalmaatti eebbifamu jechuudha. Fakkeenyaaf hojjetaa isaanii waggaa jaha hojjechiifatanii waggaa torbaffaatti waan barbaachisu kennanii fi bilisaa yoo gadhiisan sana booda hojjetaan sun jireenya ofiisaa itti fufa jechuudha. Kanammoo waaqayyo akkasittiin jedha. Ati mana gabrummaatti orma waan turtee fi orma si bira jiru hin miidhin ittiin jedha jechuudha. Akkasii ajaa'ibu seerri waaqayyo seera qajeelummaati. Kunimmoo Israa'elotaaf sirriitti galuutirra ture garuu carraan taane ta'ee hin hubanneedha. Yeroo isaan kana hubachuu dida waaqayyo maal godhe? Seerota dabalataatti dabalanii seera sana jabeessuudhaaf akka barsiisaniif dirqama ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf seeronni dabalataa kun akkaataa ayyaaneffannaan adda addaa itti godhamu jira. Karaa itti waaqayyo saba sanatti mul'atu jira. Seera ittiin haaloo wal ba'an jira. Wantoonni adda addaa kun qotiyyoo namaa namni haate maal ta'uu qaba? Namni waan namaa fudhate maal ta'uu qaba? Wayyaa namaa qabsiisaa fuudhee kan dhoowwate maal ta'uu qaba kan jedhu caalmaatti diteeyilii moo of jalaa waan akka artikilii xixiqqaa moo of jalaa qaba jechuudha. So waaqayyo kana kan hin eeyyameef bargiti karuma Musee barsiifamaa ture. Seerri kun seera isa waaqayyo jalqaba kenneef bitamuu waan dadhabaniif asif dallaa kan biraa irratti dallaa dabalataa ijaaruu wayii kan fakkaatu. Itti jabeessee isaan barsiisu barbaade jechuudha.
Seera abboommii kurnanii boqonnaa 20 keessatti ilaallu malee waaqayyo seera kan biraa seera dabalataa seera sabni Israa'el ittiin bulan sooshaal laayifii keessatti jechuudha. Wantoota fayyadan kan biraa waaqayyo dabalee Israa'eliin akeekkachiisee Israa'eliif kennee ture. Kana jechuun waaqayyo jireenya diteelii bakka maalummaa jireenyaa Israa'eliin barsiisu barbaadeera. Namni nama cunqursu biyya abdachiifame kanaan sanatti illee galu akka hin dandeenye har'allee jechuudha. Namni fakkeenyaaf biyya lafaa kana keessa cunqursaa garaa garaatu jira. Ollaan ollaa cunqursuu sooressii biyyeessa isaa gadi jiru cunqursee isarratti ka'ee isa hojjechiifachuu. Naannoo gara baadiyyaa fa'aatti yoo ilaalte araaxa waan jedhamu fa'aatu jira. Nayyaaradhaa namoonni iddoo baay'eetti isaanii gadi warra jiran yoo xiqqoo birrii 1,200 qabaate isa kan isaa gadi jiru kan birrii tokko hin qabne yeroo ganna saamirii onni homaa tokko yoo hin qabne maal godhaa fuudhee 2,000 sana fuudheetti kennaaf. Ji'a birraa birrii 5,600 jechuun wanta qabu sanaan qabeenya inni qabu qabsiisa kennee irraa fudhata. Namichi sun waggaa taanus dhufee namichi nama sana irraa fudhata maaliif qabeenya ji'a birraa argate. Maal godhe nama sanaaf kenneera waan ta'eef kunis cunqursaa ammayyaadha adii yaada. Maaliif seete akka namni suni hin guddanne daangaatti gochuudha. Israa'eliin kan mudate kan anatti fakkaata. Maaliif seete waaqayyo seerota akkasii kenneera asuma keessa iyyuu waama jiru waan inni fakkaata maaliif bilisummaadhaan geggeessi qabeenya inni sirraa barbaadu hundumaa waggaa torbaffaatti kenniifitti bilisummaa guutuutiin geggeessiira. Kunikku guddina waaqayyo namni tokko. Sadarkaa guddachuu qabutti akka inni guddatudha. Maaliif Israa'elumti mataan isaa waggaa 400 biyya Misir keessa ture cunqurfameera maalummaa cunqursaa beekaa garbummaa beekaa waaqayyo dursee namni sun har'aa fakkeenyaaf yoo ani cunqurfame bor gaafa cunqursaa jalaa bo'u eenyummaaf maalummaa cunqursaa sanaa akkan beekuu fi waaqayyo waan leenjii kennee fakkaata. Israa'elumaaf iyyuu garbummaa jalatti waggaa 400 jaarraa 4 guutuu kenneefitu isaan leenjisee isaan baase ergaa atiyyuu biyya Misir keessatti waggaa 400 garba turte. Isa yaadadhuuti nama si jala jiru yookaas hojjetaa keenya cunqursineera waaqayyo Israa'eliin. Biyya lafaa kana keessatti namni gooftaa ta'e bara baraan akka itti hin fufne yookaas mootii ta'e bara baraan akka itti hin fufne agarsiisuu barbaade. Fakkeenyaaf naaboo kana zariin gaafa fudhattu waggoota baay'eetii fi biyya baabuloniin geggeessee waggaa torba moraqee marga dheede. Bara baraanii wanti jireenyi namaa kun akka itti hin fufne gochuu barbaade. Garbummaanii nama tokkoof dhaala miti hin darbaa jechuudha. Kanaafitu waaqayyo tara taraa gaafa wanti kun ta'a deemu beekii leenji'ii wanti suni dhaabbataamini boorsi irra ga'uu danda'a dhala keerras ga'uu danda'a waan jiru wayii kaasa. Kanaafidha seerota dabalataa kana kan inni kennee Israa'eliin akeekkachiise jechuudha. Biyya abdii sanattis gaafa galanii seera kanaan akka isaan of eeggatan gochuu barbaade. Inni kan biraan waaqayyo maaliif biyya Misir keessa saba Israa'eliin tursee kan jiru karoora waaqayyo isa jalqaba. Sirumaayyoo waaqayyo sabni Israa'elii lolanii biyya sana akka fudhatan hin turreedha. Seenaawwan tokko tokko nuu kaasaa fakkeenyaaf gaafa galaana diimaa ce'anii fariyoon yommuu isaanitti dhufe yommuu isaaniin to'achuu barbaade maal godhe waaqayyo ofuma isaatii Israa'eliif lole akka inni galaana diimaa keessatti dhidhimu godhe. Kan biraan seenaa tokko nuu kaasaa fakkeenya namicha seenaa Yareeb nama jedhamu yeroo bara Hizqiyaas warra Sooriyaa yookiis mootii Sooriyaa sanaa nuuf kaa'e. Yeroo inni dhaqee Yerusaalemitti dhaadate, Yerusaalemiin marse, Waaqayyo ofuma isaatiif maal godhe? Illoleedha. Eenyuufi otuu eenyuyyuu lolin Waaqayyo ofuma isaatiin bayeetu seenaa Yerebiin lole. Akka inni biyya sanarraa Yerusaalemirraa akka inni deemu godheedha seenaa kan biraa nuuf kaasa. Inni kan biraa immoo ergamaa isaa ergeetu Waaqayyo warra saba Israa'eliin dura turanii illoleedha. Karoorri Waaqayyo inni guddaan kakuu Abrahaam Yaaqoobiif kakate raawwachuudha malee dirqamaan biyya sana lolanii akka isaan qabatan hin turre karoorri Waaqayyo. Kanaaf ergamaa isaa ergeetu akka isaanii sabni kun akka isaan gara biyya sanaatti galan godhu isaanii lolu godhe jechuudha. Inni kan biraan Waaqayyo maaliif warra amoonotaa kana biyya sana keessa akka isaan ba'an godhe kan jedhuu fi sabni sun saba baay'ee hamoo Waaqayyoon hin beekne yeroo dabalataa isaaniif kennee ture yeroo qalbii jijjiirannaa yeroo araaraa isaaniif kennee ture. Waggoota 400 guutuu yommuu sabni Israa'el biyya Misir keessa turanii warri sun immoo maal turanii yeroo araaraa isaanii yeroo qalbii jijjiirannaa isaanii yeroo itti xoofoon isaanii hin guutin ture. Kanaaf Waaqayyo saba kamiin iyyuu fayyisuuf yeroo akka inni kennudha seenaa kanarraa kan nuyi barannu. Inni kan biraan Israa'el sadarkaa guddummaa isaatti akka guddatu jireenya isaatti akka guddatu sadarkaa biyyummaatti akka guddatuu fi yeroo kan biraa kennee fi gama kanaan immoo warra sanaafis carraa dabalataa carraa qalbii jijjiirannaa waaqa tolfamaarraa carraa isaan qalbii jijjiiratanii isaatti hin deebi'anii yeroo inni ijaarraa afuriisu isaaniif kenne akka inni tureetu argina. Waaqayyo walumaa galatti nama balleessuun kaayyoonsa nama fayyisuudha. Eenyumaaf iyyuu jechuudha ifati keessa jirtuu fi haala ati keessa jirtu keessatti sodaa isaa akka ati bartu haala kam keessatti sodaa Waaqayyoo akka ati bartuuf yeroo akka inni sii kennudha gabaabumatti kan asirraa barannu.
Ijaa baasuu seerota ittiin ijaa baafatan egaa seerota dabalataa jalatti kennameera. Seeronni dabalataa kun ija ajaamseef ija ajaamuu isa ilkaan cabseef ilkaan isaa cabu hidhee Museen barsiisee ture. Achii booda garuu Maatiyoos boqonnaa 5:38-48 yommuu laallu gooftaan Yesuus seerota kana dhufee waan bifa jijjiire waan fakkaatuun karaan ittiin haaloon baafachuun nurra jiru akkasitti utuu hin taane kanarra fooyya'u qaba waan jedhe natti fakkaata. Kanaaf diina kee jaalladhu nama si abaare eebbisi nama si ari'ate mararfadhu ittiin jedhe yeroo gam tokkoon ilaaltu isa duraa sana turra salphaa fakkaata. Garuu dhugaa haasofu yoo ta'e kan ulfaataani isa duraatu cimaa wayii fakkaata yeroo dura ilaaltu waan gara jabinaan guute waan ammeenyaan guute wayii fakkaata. Garuu inni booddee kana dhufee sanarra ulfaata natti fakkaatanaan har'a nama kan ajjeesu xiiqqiidha hin mo'amuudha dhiifama namaan godhuudha. Garuu gooftaan Yesuus tootaalii sana kan aangilii nuyi ittiin beennuun jijjiiree namatti haaloo ba'uu barbaadde yoo ta'e nama si miidhe jaalladhuudha hin cimuu daani waan kun hin cima dhugaa dubbachuuf nama mucaa kee ajjeeseef dhiifama gochuun hin ulfaatu nama fira kee ajjeeseef dhiifama gochuu hin ulfaatu. Haaloo ba'achuun kana caalu hin jiru dhe gooftaan Yesuus. Kanaaf yoo haaloo ba'uu barbaaddate diina kee jaalladhu dhe. Kanaaf seeronni ijaa baasuu kan duraan turan sun tootaalii jijjiiramanii karaa jaalalaan guuteen caalmaatti immoo karaa aarsaa nama kaffalchiisuun gooftaan deebisee akka bakka bu'u godhe. Egaa kun hundumtuu karaa itti Waaqayyoo saba isaa barsiisuu barbaadu gara itti Waaqayyoo saba isaa guutummaa ofii isaatiitti guddisuu barbaadu ture. Kara Waaqayyootti guutuu ta'uun inni dhugaanii warra isaaniif hin malle illee jaallachuu dhiifama gochuu fi gara laafina agarsiisuudhaadha. Lukaas boqonnaa 6:36 wabii godhatee barnoonni keenya. Egaa nus dhugaa dubbachuuf barnoota kana barsiisaa jirra. Waaqayyo nama kanaan waa godhachuun barbaadaa turtii kee fedduu galatoomii dhaggeeffattoota keenyaan illee torbee kutaa 4ffaa qorannoo keenyaa isinii qabannee dhiyaanna. Ammas itti ayyaanni waaqaa isiniif habaayatu nagaan nuuf turaan.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.